Fă o schimbare. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre o schimbare din societatea în care trăim, care ne afectează la toate nivelurile, dar astăzi ne vom referi doar la relațiile din interiorul familiei, la relațiile de dragoste și la relația de cuplu în general. Vom vorbi despre dragostea în era tehnologiei. Invitați în studio alături de mine sunt doamna psiholog Elida Ungurean, psiholog clinician, și domnul Horia Ungurean, psihoterapeut de familie și cuplu. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV!
Bine v-am găsit, mulțumim de invitație.
Este foarte interesant modul în care relațiile dintre oameni s-au schimbat odată cu dezvoltarea tehnologică și mai ales odată cu apariția rețelelor sociale. Și fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, suntem afectați de acest lucru. Astăzi vom vorbi despre cum se desfășoară și care e dinamica relațiilor din interiorul unei familii sau a relațiilor de prietenie și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, veți putea intra în direct după aproximativ 20 de minute să ne povestiți experiența dumneavoastră. Ne puteți suna la numărul 0314 378 379. Am vrea să știm următoarele. Folosiți internetul? Dacă da, comunicați pe internet cu familia, cu membrii ai familiei, cu persoana iubită? Ați avut relații de iubire la distanță? Cum au decurs ele? V-a ajutat sau v-a împiedicat tehnologia? Acestea sunt câteva din întrebările la care dumneavoastră veți putea da un răspuns din perspectiva experienței de viață pe care o aveți. Să vorbim în primul rând, domnilor psihologi, despre cum s-a schimbat comunicarea odată cu apariția tehnologiei.
Cred că, dintr-un punct de vedere, tehnologia a facilitat comunicarea, chiar dacă pe o altă latură a facilitat cumva discuțiile mai sumare, mai superficiale, dar facilitează per total comunicarea. La distanță, mai aproape, mai sinceră, mai puțin sinceră, dar o facilitează.
Comparativ cu ce se întâmpla acum 100 de ani?
Asta vreau să spun la început. Eu încă am prins timpurile în care scriam scrisori și acum mă gândeam cum erau acele vremuri. Și acum totul se rezumă la timp și la viteză. Cât de repede ajunge mesajul. Atunci așteptam câte 3 zile ca să ajungă scrisoarea și încă 3 zile ca să primesc un răspuns și era așa destul de emoționant. Acum, dacă n-a ajuns în câteva minute, deja este o problemă.
Da, acum se spune că îl cunoști pe un om după felul în care se comportă când are o conexiune slabă de internet. Este într-adevăr o tragedie dacă un e-mail nu ajunge la timp sau dacă persoana cu care vrei să comunici prin instant messaging, mesagerie instant, nu știu cum se traduce în română, e foarte greu să traduci asta în română, dacă nu-ți răspunde imediat, ce face, unde e, da?
Da, mai ales acum când am trecut de la partea fixă la partea mobilă, dacă până acum foloseam internetul conectat la un calculator, la un laptop, deja acum se migrează foarte puternic spre partea mobilă, tablete, telefoane și atunci deja avem așteptări mai mari.
În trecut, oamenii mai aveau și momente de singurătate, în care mergeau singuri pe stradă sau pe câmp și nu erau în contact cu nicio altă ființă umană, doar cu ei sau cu Dumnezeu, dacă doreau să se roage. În momentul de față, avem posibilitatea să fim permanent, permanent conectați. Chiar există sentimentul ăla de izolare care apare atunci când nu ești conectat la o rețea socială, la internet, când ți se descarcă bateria la telefon, e o tragedie. Este normal, ca să întreb așa foarte, foarte direct, e o situație normală asta?
Să stabilești relații, să vrei conexiuni, e normal. Să nu poți trăi fără ele 24/24, nu e neapărat normal. Adică acele momente de a avea o discuție cu tine, momentul de introspecție, trebuie să existe. Și uneori telefonia, conexiunea permanentă îl elimină.
Există efecte pozitive, benefice, ale tehnologiei informației și aș vrea să vorbim întâi despre ele. Care sunt beneficiile faptului că avem la dispoziție atâtea mijloace de comunicare? Telefon, fix, mobil, internet, rețele sociale pe acest internet.
Aș vorbi în primul rând despre intervenția în caz de urgență, care este într-adevăr probabil cel mai important lucru. Și aici mă bucur că există un număr de telefon scurt care poate fi apelat de pe orice telefon, chiar dacă nu ai credit sau posibil să nu ai semnal la un moment dat și cineva primește acel semnal și îți vine în ajutor. Acesta cred că l-aș pune pe primul loc. Siguranța noastră și intervenția. Apoi aș merge mai departe și mă gândesc acum că este extraordinar și am devenit foarte curioși. Am devenit foarte curioși despre lucrurile ce se întâmplă în viața celorlalți.
Poate așa am fost întotdeauna, dar nu aveam ocazia să aflăm. De aceea erau mai deserate pe vremuri și se întâlneau femeile, mai ales la ceai, ca să dezbată ce s-a întâmplat în viețile altora.
Da. Acum că a avut o evoluție extraordinară și fotografia, putem să împărtășim fotografii pe lângă scris, pe lângă mesaje. Nu văd un lucru atât de rău sau de nociv să faci acest lucru, dar există o problemă dacă îl faci foarte des sau dacă la un moment dat ai o stare de tristețe că nu poți să faci acest lucru.
Îți lipsește, da. E practic sindromul acela de abstinență care apare când ești dependent de o substanță sau de o activitate. Da, e o dependență.
Este același lucru. Corpul reacționează în același mod la această dependență ca și la o dependență de
fumat.
Substanțe
da.
Care sunt nocive. Deci în creierul nostru se întâmplă același lucru.
Indiferent dacă suntem dependenți de internet sau de, un drog.
De o substanță.
De alcool.
Da. Deci se întâmplă exact același lucru. Probabil ignorăm acest lucru pentru că considerăm că nu facem rău nimănui. Probabil cineva care consumă prea mult alcool își face prima dată rău lui. Sau o persoană care fumează, după anumiți ani, tot el va suferi. Suferă și cei din jur sau nu știu, alte dependențe care există. Și suntem tentați să avem impresia că dacă nu facem rău nimănui, este o dependență acceptabilă. Dar creierul nostru are de suferit. Și lucrurile acestea se văd în timp. Aici este marea problemă, bătălia cu timpul. Dacă acum nu vezi efectele imediate, în timp le vei simți.
Așadar, dependența aceasta psihologică, nefiind atât de evidentă, este ignorată, dar în timp apar efecte poate chiar la fel de dramatice ca la dependența de o substanță.
După cum ați spus, pot exista ieșiri în acestea nervoase sau căderi nervoase, le putem spune, datorită faptului că nu avem conexiune la internet.
Am mai citit undeva legat de Instagram, o rețea care se reduce doar la fotografii foarte frumos prelucrate, că oamenii ajung să facă depresie comparându-și viața lor reală cu viața celorlalți pe Instagram. Și faptul că acolo totul apare mult mai frumos, mult mai artistic, și atunci noi ne gândim, uite ce interesant e ce trăiește omul respectiv și ce banală e viața noastră. Problema e că sunt chiar campanii împotriva acestui lucru. Adică s-a descoperit, s-a studiat problema și se încearcă un fel de tratament al acestei probleme. Totuși, să revenim la beneficii. Într-adevăr, dacă stăm prea mult, nu e bine, dar există și beneficii. De exemplu, care ar fi din beneficiile rapidității cu care circulă informația în mediul online?
Să spunem că unul din beneficii este puterea de a lua o decizie cât mai corectă, cât mai bună sau adaptată unei situații. ești într-o situație, nu știi ce să faci, trebuie să iei o decizie foarte rapid, ai întrebat printr-un mesaj 2-3 persoane, cu ajutorul sfatului primit de la ele, poți să iei o decizie și să spui, m-am consultat cu cineva, n-am luat o decizie doar din opinia mea, din prisma mea, și cred că e un avantaj în a te ajuta să iei o decizie rapid și cât mai corect.
Numărul acesta de conexiuni este un avantaj sau un dezavantaj?
Este un avantaj, după părerea mea, pentru că cu cât ai mai multe conexiuni, cu atâta ești mai bine informat, cu atâta ești mai mult plasat în centru. În momentul în care ești în centru, automat ai un pic și de control asupra ceea ce se întâmplă în jurul tău. Însă aș merge spre partea că aceste conexiuni sunt virtuale și nu este nicio problemă să ai foarte multe conexiuni, foarte multe legături, să ne apropiem așa de realitate, foarte multe legături cu persoane pe care le vezi, cu care discuți. În momentul în care ai foarte multe conexiuni doar virtual, cu care bineînțeles discuți, schimbi mesaje, dar nu mai are loc alt contact, cred că este un dezavantaj. Dar faptul că ai foarte multe conexiuni și cunoști foarte multe persoane și comunici cu aceste persoane prin intermediul mesageriei, este un avantaj. Acest lucru nu se putea întâmpla înainte.
Da. Da. Deci ideea ar fi să aduci conexiunile din mediul virtual în mediul real.
Așa ar fi de preferat.
Da. Și dacă ar fi să le facem o mărturisire ascultătorilor și telespectatorilor, noi ne-am cunoscut de fapt în mediul virtual, pe forumul tin.ro.
Așa este.
Și de aceea sunt foarte încântată să ne cunoaștem și în realitate, deși am nostalgia mesajelor și conversațiilor acelora de pe forum care au dispărut în neant. Eu mai am încă scrisorile trimise acum 20 de ani, dar mesajele sau conversațiile de pe forumul acela nu mai există nicăieri. Și asta e iar un dezavantaj al lumii virtuale. Când dispare ceva, dispare de tot.
Da, este un dezavantaj. Eu rămân la comparația mea cu scrisorile. De multe ori, după o comunicare cu o persoană prin intermediul scrisorilor, și același lucru este valabil și în domeniul virtual, de multe ori după un schimb de mesaje în mediul virtual, ai impresia că cunoști acea persoană, îți faci o anumită imagine despre persoana respectivă și poate să fie una reală. Este posibil să nu te înșeli, dar momentul întâlnirii este foarte interesant, pentru că dacă în scrisoare, în mesaj, imediat făceai legătura cu un salut, cu un bună și mergeai mai departe, când te întâlnești parcă este așa o chestie nouă, ce să fac, tu ești, da. Cum să încep?
Ideea este că în comunicarea asta reală există partea asta non-verbală, care este extrem de greu de pus într-un mesaj scris. Chiar dacă există acele emoticons, semnele acelea grafice, fețele zâmbitoare, acum există o varietate foarte mare de astfel de poze care pot să-ți exprime emoția. E foarte interesant studiul ăsta. Eu pun acolo o față zâmbitoare, iar tu percepi că eu sunt veselă, fericită și practic te contaminezi cumva sau zâmbești și tu. E interesant dacă pui fața zâmbitoare fără să zâmbești cu adevărat.
Ceea
adică
ce
poți să simulezi foarte ușor emoțiile în lumea virtuală.
De cele mai multe ori asta se întâmplă. Pui emoticonul pentru că a fost spusă o glumă care s-a părut interesantă. Ai pus emoticonul și a râs el pentru tine pentru că tu nu ai făcut gest.
În lumea reală lucrul ăsta e foarte greu de falsificat. Limbajul non-verbal. Și de aceea putem să spunem că adevăratele relații de prietenie, colegialitate sau oricum, relațiile interumane se construiesc în mediul real.
Ar putea fi unul din minusurile la care să fim atenți atunci când avem, când construim relații online, virtuale, să nu ajungem să ne ascundem de noi înșine, pentru că punând un smile, eu zâmbesc sau râd în funcție de ceea ce a fost în discuție, dar în realitate nici măcar n-am zâmbit, dar la un moment dat ajung să mă fac să cred că eu sunt cea care scrie, adică zâmbesc așa, ridic un pic două colțuri ale gurii și doar atât. Dar, de fapt, ceea ce simt e ascuns undeva în interior și nu mai am timp nici măcar să îmi dau seama ceea ce simt cu adevărat.
Acum mă gândesc că în mediul online sunt foarte multe avertismente. Pot fi falsificate nu doar emoțiile, ci și identitățile. Cineva poate să se dea ca fiind altcineva și pentru că nu-i vedem fața, parcă avem cumva senzația de anonimat și chiar suntem tentați să-i facem mărturisiri pe care nu i le-am face unui om pe care abia l-am cunoscut în realitate.
Da, nu știu dacă este un avantaj sau un dezavantaj această preferință a oamenilor de a se ascunde în spatele unei identități false. De cele mai multe ori pe internet avem acel nickname sau nume pe care ni-l alegem, cu care să ne prezentăm. Și este foarte interesant că și eu am avut și am unul și Elida are și am stat și m-am gândit ce ne face să alegem acel lucru, de ce nu avem curajul să venim în fața oamenilor, a prietenilor, a conexiunilor de pe internet cu adevărata identitate. Și cred că este o nevoie de a ne proteja. Probabil la un moment dat, când suntem noi siguri sau când suntem convinși de anumite lucruri, ne arătăm adevărata identitate. Dar până atunci simțim această nevoie de a fi anonim.
E interesant cum, cel puțin pe Facebook sau pe alte rețele sociale, sunt oameni care au conturi anonime sau cu un nume fictiv. Și au acele conturi doar ca să vadă ce mai fac ceilalți. Nici măcar nu le folosesc pentru a posta ei ceva. Își protejează identitatea, dar îi urmăresc pe ceilalți. Avem nevoie de contact, avem nevoie să fim informați, să vedem ce se mai întâmplă în viața celuilalt, dar nu vrem să se întâmple același lucru și cu noi. Acum, dacă mergem puțin mai departe și vorbim despre relațiile de prietenie dintre oameni, cred că e un lucru bun că avem rețelele sociale, pentru că, de exemplu, în cazul meu, eu mi-am întâlnit colegi chiar din școala generală sau din clasele 1-4, ba chiar un coleg de grădiniță. Și cu acești colegi nu pot să spun că păstrez legătura, dar este cumva o ancoră în trecut. Ce părere aveți despre acest mod de a menține relațiile peste timp?
E un mod de a te simți apropiat de anumite persoane. Este același exemplu și pentru cazurile în care ai pe cineva foarte departe.
O rudă.
O rudă, o cunoștință, o prietenă, un prieten care e foarte departe și cu care păstrezi mai greu legătura, să spunem că apelurile sunt mai greu de efectuat.
Sau și costă bani mai mulți.
Costă mai scump. Atunci folosim serviciile de mesagerie instant pe telefon, în mediul online, Facebook și alte rețele de socializare și păstrăm o legătură chiar dacă întrebăm salut, ce faci, ești bine, odată la 2-3 luni.
Mi se par foarte drăguțe acele poze sau povești în care nepotul este plecat în altă țară și bunica vorbește cu nepotul pe Skype și se miră că pe o tabletă sau pe un telefon poate să-și vadă nepotul în carne și oase. Cred că pentru bunici este foarte, foarte greu să se adapteze așa brusc la toată explozia asta tehnologică.
Poate adaptarea e mai grea, însă sunt convinsă că bucuria de a-și vedea nepoții face efortul să merite.
Chiar am înțeles că se fac telefoane speciale pentru bunici, în care să fie mai puține butoane și
mai
accesul
mari.
Să fie la mai ușor la rude și la cei dragi. Acum chiar citeam un articol că pe Facebook sunt din ce în ce mai puțini tineri pentru că au intrat părinții în acțiune. De ce simt și părinții nevoia să intre pe Facebook?
Cred că principalul motiv ca să păstreze legătura copiilor.
Să vadă ce mai fac.
Chiar dacă copiilor locuiesc în aceeași casă și merg la școală în fiecare zi plecând din aceeași casă, Dar cred că este un lucru care este plăcut și nu îl putem ignora, și anume bucuria și plăcerea de a ține legătura cu ceilalți. Cu siguranță părinții care sunt pe Facebook țin legătura și cu alți părinți sau alți prieteni de-ai lor pe care i-au găsit, cum spuneați, din tinerețe, din timpul școlii, din timpul grădiniței și așa mai departe. De ce se întâmplă de fapt? Au început să fie din ce în ce mai mulți părinți acolo sau au început să fie din ce în ce mai mulți părinți și tinerii au început să părăsească această rețea? Pentru că asta e un articol pe care l-am citit eu. Adică nu se mulțesc părinții, ci se mulțesc părinții pentru că tinerii pleacă. De ce? Pentru că ei vor locul lor, locul în care să nu fie controlați, locul în care să nu știe mama și tata ce fac, ce postează și așa mai departe.
E o diferență între comunicarea dintre părinți și copii în mediul real, adică în lumea reală față de cea virtuală? De ce mai simt părinții nevoia să vadă și ce se întâmplă online cu copiilor?
Cred că atunci când vorbești cu copilul tău și este în fața ta, în vedere că l-ai crescut de mic și îl cunoști foarte bine, mai greu trece o minciună sau un lucru pe care ar vrea să-l strecoare așa printre degete, să spun. Dar nu poți în totalitate ști ce gândește copilul tău, ce se află în mintea copilului tău. Prin astfel de exprimări, în mediul virtual, poți să ai niște indicii
ce îi place
acestor lucruri sau
ce își dorește de Moș Crăciun.
Da.
Deci există cumva o complementaritate între comunicarea din lumea reală și cea virtuală.
Da, cred că totul se bazează pe încredere, chiar și în mediul virtual. Cel mai comic caz, care mie mi s-a părut așa, nu știu, poate unii îl consideră o dramă, despre o persoană care a vorbit cu altă persoană și primul lucru care a întrebat a fost: dom'le, de ce m-ai șters din lista de prieteni de pe Facebook? Dar vorbeau fizic. Și mă gândeam, e un lucru foarte ciudat.
Da, e un lucru foarte grav, într-adevăr.
Că nu mai ești prieten acolo, nu mai ești în listă, deja... dar ei vorbeau fizic, erau față în față și discutau despre acest lucru. Însuși, faptul că te-ai întâlnit cu acea persoană ar trebui să-l apreciezi și că vorbești cu el. Dar în momentul în care pui acest motiv că nu mai ești prieten pe rețea și nu poți să-i mai vizualizezi pozele, deja acest lucru este dubios.
Da. Sau a devenit cumva piatra de încercare a prieteniei. Dacă nu ești prieten cu mine pe Facebook, înseamnă că gata, nu mai faci parte din viața mea. E mai un aspect interesant și oarecum tot așa hilar. Când ai blog sau pui poze pe Facebook, nimeni povestești prietenului ce ai făcut, zici, uite-te și tu pe Facebook, am pus poze.
Asta pot să spun că este un dezavantaj,
da.
Pentru că sunt foarte multe amănunte sau lucruri care te-au impresionat, care se pierd, pentru că nu le mai povestești, nu le mai spui. Povestea are un rol foarte important în viața noastră, pentru că dacă există 5 persoane care au vizitat același loc, fiecare
a văzut
altceva și este un lucru extraordinar. Eu ador poveștile. Totdeauna când mă uit, privesc la o poză, mă gândesc care este povestea
din spatele
pozei.
Da. Să facem o scurtă pauză și apoi să discutăm efectiv despre relațiile de iubire care sunt într-un fel sau altul influențate de lumea virtuală. Doamnelor și domnilor, după această pauză veți putea intra și dumneavoastră în direct. Numărul nostru este 0314 378 379 și ne puteți spune în ce fel vă este afectată viața de familie, în ce fel comunicați cu prietenii sau cu persoanele iubite cu ajutorul tehnologiei informației. Aici includem calculatorul, e-mailul, internetul, programele acestea prin care puteți să vă vedeți, cum este Skype-ul, și chiar telefonul mobil. Ne întâlnim așadar după o scurtă pauză.
Thank you.
Doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre influența dezvoltării tehnologice în viața noastră de familie, în relațiile de iubire pe care le avem. Dumneavoastră veți putea intra în direct, numărul nostru este 0314-378-379. Ne puteți spune cum păstrați legătura cu cei dragi care sunt departe sau dacă aveți o experiență deosebită legată de tehnologia informației, de internet sau de telefon, de Skype sau de un alt program din această categorie. Eu aș putea să vă spun astăzi că am cel puțin două exemple de familii fericite care s-au cunoscut exclusiv pe internet, deci nu se știau dinainte. S-au cunoscut pe un site de profil, că există astfel de site-uri în care îți introduci profilul tău și dorințele, preocupările, trăsăturile de personalitate și site-ul îți recomandă automat persoanele care sunt considerate potrivite. Și una dintre aceste căsătorii este cu persoană din Republica Moldova, deci România cu Republica Moldova, și o altă căsătorie România cu India, deci culmea, niște țări îndepărtate și cu o cultură complet diferită. Iată că e posibil așa ceva. Ce părere aveți? Sunt cazuri izolate sau se poate întâmpla frecvent? Ni se poate întâmpla oricui?
Se poate întâmpla, există și riscuri atunci când cunoști o persoană exclusiv pe internet, dar sunt și cazuri când persoanele se cunoșteau și au început să vorbească doar pe internet, deși se cunoșteau în viața reală dinainte.
Colegul meu, René, îmi povestește de un alt caz în care cineva din țara noastră s-a cunoscut cu o persoană din Brazilia. Deci iată ce combinații și ce irelevante sunt distanțele. Avem chiar acum un apel telefonic, apoi revenim la această discuție. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct!
Am să vă spun și eu câteva gânduri.
Da.
Apropo de tehnologia aceasta, de informare.
Da.
Nu știu care a fost scopul lui Dumnezeu de s-a descoperit această tehnologie. Eu cred că Dumnezeu a îngăduit cu un scop și cu un plan. Dar în marea majoritate a cazurilor, acest mijloc de informare, cum ar fi telefoanele, internetul, televiziunea, radio, sunt de multe ori folosit scop negativ.
În scop negativ, da.
Ce vreau să vă zic? Oamenii pot să aibă o relație prin această tehnologie, însă nu pot să aibă o relație cu creatorul, cu divinitatea și din contră se fură timpul care oamenii ar putea să-și facă timp să facă o relație cu Dumnezeu printr-un mijloc special. Nu știu dacă știți mijlocul și aș vrea să mi-l spuneți dumneavoastră. Care e mijlocul prin care oamenii pot face o relație cu Dumnezeu? Hai, vă ajut tot eu. Este credința. Ori atâta timp cât noi ne folosim numai de tehnologia aceasta pământească, relația cu Dumnezeu dispare. Și când Creatorul, când Domnul Hristos va veni, o să zică, nu vă supărați, eu nu vă cunosc. Pentru că voi nu v-ați luat timp să faceți o relație cu mine, ați făcut relații cu Stan, cu Bran, cu prietenii, iar pe mine m-ați lăsat pe postul ultim. Și acum nu vă cunosc. Este un stimulent.
Din punctul ăsta de vedere aveți dreptate, dar dați-mi voi să vă întreb dacă dumneavoastră ne ascultați la radio sau ne vedeți la televizor?
Nu, în Santa Ana, eu v-am ascultat la radio acum, am un radio micuț și eu nu știu cum de l-am deschis și am zis că ăsta este un moment când trebuie să spun și eu cuvântul.
Într-adevăr, aveți dreptate din punctul ăsta de vedere, dar faptul că dumneavoastră ne ascultați pe noi la radio sau alții urmăresc Speranța TV la televizor sau urmăresc Speranța TV pe internet, iată că tehnologia poate fi folosită și într-un scop bun.
Absolut că se poate folosi și în scop bun. Însă, tineretul de astăzi, dacă nu este educat să lase internetul, să lasă mijloacele acestea și să-și facă timp să comunice cu Dumnezeu, să-L caute, să-L găsească, toată tehnologia nu va ajuta nimic la nimeni. Atât am vrut să vă spun.
Vă mulțumim
și vă
foarte
rog
mult.
Să trageți concluzii.
Vă mulțumim foarte mult că ne-ați, ne-ați telefonat. Iată că tehnologia, într-adevăr, nu construiește sau nu ajută la relațiile acestea autentice între două ființe sau între om și Dumnezeu, ci este doar un fel de unealtă.
Este unealtă sau instrument sau poate fi armă. Depinde de noi cum alegem să folosim. De altfel, orice lucru care este în jurul nostru poate fi instrument sau armă. Depinde de înțelepciunea noastră, de ceea ce vrem și ne propunem să facem cu el.
Interesant e faptul că s-a observat că, într-adevăr, tinerii petrec foarte mult timp pe internet și atunci biserica s-a gândit, hai să mergem noi acolo unde petrec tinerii mai mult timp. Dacă lor le place internetul, atunci să creăm site-uri, platforme pe care ei să comunice, jocuri, chiar jocuri pe telefon, în care ei pot să-și verifice cunoștințele biblice. Este vorba despre Heroes, un joc în care eroi biblici este exact ca la concursul Cercetați Scripturile. Dar varianta
pe telefon,
cu imagini cu personajele respective, ce a făcut fiecare, ce a spus, acumulezi puncte, este un joc foarte interesant.
Vreau să spun acest lucru, că internetul, scopul lui este de a socializa. De a socializa între noi, între oameni. Și dacă putem folosi acest scop pentru a împărtăși chiar ceea ce spunea doamna, să împărtășim prin această rețea de socializare, printre oameni, acest lucru.
Credința.
Credința. Hai să ne gândim și la Dumnezeu, să-i oferim timp. Înseamnă că internetul și-a atins scopul pentru...
Da. Dar, într-adevăr, orice lucru este folosit poate mai mult în rău decât în bine. Avem încă un apel telefonic acum. Alo?
Bună ziua, sunt Marius din București.
Bună ziua.
Bună ziua. Personal comunic direct sau telefonic. S-ar putea să vă surprindă, însă pe mine calea de comunicare electronică mă lasă rece, sincer vă spun. Sunt mulți care spun, domnule, am nu știu câți prieteni pe internet. Dacă întrebi, domnule, cum sunt prietenii tăi, ai văzut vreodată? Nu, păi i-am pe internet, deci nici măcar nu i-au văzut. Vă spun experiența prietenei mele, o vorbesc de două ori pe zi cu ea, cel puțin. Deci eu sunt în București, ea este în Bucovina. Așa.
Deci aveți o relație la distanță.
Da, din păcate da, pentru că asta este situația. Și de multe ori când o sun, o întreb ce face. Păi uite, la calculator, la un moment dat mi-a zis, păi stau la calculator, că ieri n-am fost deloc la calculator.
Și trebuie recuperat, da.
Da, deci ea are de făcut cât uneori materiale, are de căutat anumite informații, dar de foarte multe ori stă la calculator ca să stea pur și simplu. Deci nu are ceva foarte concret. Eu nu vreau să fiu înțeles greșit, dar această persoană este deja într-o oarecare măsură dependentă. Sincer, nu vreau să ajung aici. Eu prefer lumea reală și natura în detrimentul sau în defavoarea lumii virtuale.
Da.
Pentru că eu am crescut, am fost adolescent, am fost tânăr, fără lumea aceasta. Și m-am simțit foarte bine, vă spun cu toată sinceritatea.
Dar spuneți-mi dacă sunt și lucruri pozitive. Faptul că puteți să vorbiți la telefon sau ați putea să vorbiți pe Skype la distanță cu prietena dumneavoastră e un lucru care vi se pare potrivit? Sau?
Atâta timp cât am telefonul la dispoziție... Nu prefer. Vă dați seama că nu vreau să fac lucrul acesta pentru un singur om. Ar fi absurd. Știți?
Da.
Și gândiți-vă că eu, fiind la o anumită vârstă, aș putea fi un om echilibrat și să folosesc atât cât este necesar și când este necesar. Dar copiii aceștia, tinerii aceștia, învață încă de la grădiniță să folosească aceste instrumente electronice. Este foarte bine că le au la dispoziție, dar din păcate nici părinții și nici cei care educă, deci educatori, învățători, profesori, ori nu pot, ori nu vor, sau câte un pic din fiecare, nu reușesc până la urmă să pună niște limite, să acești tineri să înțeleagă faptul că tot ceea ce este prea mult le va strica mai devreme. Da, chiar... sănătatea va fi în deficit.
Domnul psiholog a spus chiar mai devreme că efectele dependenței de internet sunt similare cu cele de dependenții de o altă substanță, alcool, tutun,
Și atunci unde se ajunge?
Da, asta este o întrebare foarte bună. Unde se va ajunge? Probabil că...
Da, probabil vom fi o societate de roboți.
Alienată, da. Deja știți pozele acelea în care oamenii ies la un suc, dar fiecare stă cu nasul în telefon.
Asta e.
Da. Bine, vă mulțumim foarte mult că...
La revedere.
Numărul nostru de telefon este 0314378379. Noi folosim tehnologia informației într-un scop bun, în cea mai mare parte a timpului.
Nu știu dacă e neapărat cel mai bun exemplu, dar a fost o situație nu de mult, chiar în ianuarie, când de pe internet, de pe o rețea de socializare, am aflat despre un curs la care am participat cu cea mai mare plăcere. Curs la care am făcut schimb de cărți de vizită, am intrat în contact cu multe persoane și la numai târziu de o săptămână, tot prin intermediul unei rețele de socializare, am aflat despre un post de lucru, am fost la interviu și am obținut job-ul. Totul prin rețeaua de socializare.
Există rețea de socializare specializată pe... resurse umane, să spun așa.
Nu era cazul, a fost pur și simplu o coincidență să mă aflu în momentul acela, să văd informația, dar sunt foarte încântată că pe rețelele de socializare circulă și informații utile, care pot fi foarte practice.
Aș sublinia acest lucru, ceea ce a spus și doamna și domnul care au fost la telefon, educația. Și aș sublinia acest lucru. Da. Dacă tinerii sunt educați cum să folosească aceste rețele, acest internet, atunci lucrurile se mai rezolvă, lucrurile se mai așează. Dar dacă nu sunt educați să facă acest lucru, atunci, într-adevăr, putem să ne îngrijorăm.
N-aș vrea să fiu avocatul diavolului în emisiunea asta, dar se pare că li se modifică modalitatea în care percep realitatea, adică ei sunt capabili să aibă o atenție distributivă și să butoneze pe telefon și să asculte și ce vorbim noi. Așa se pare. Că sunt studiile astea care spun că ei care s-au născut cu telefonul mobil în mânuță și de la 3 ani știu să facă o mulțime de lucruri pe care bunicii nu știu să le facă cu telefonul, au un alt mod de a interacționa.
Eu am citit un studiu care mi-a dat mult de gândit și am căutat puțin să fiu sigur că este adevărat. Creierul nostru nu este multitasking. Oricât ne-am dorit să credem că facem 2 sau 3 lucruri în același timp, acest lucru nu se poate întâmpla. Creierul nostru sare de la un task la altul sau eventual dacă avem impresia că facem 2 lucruri, conducem și vorbim la telefon, unul facem automat și pe unul ne concentrăm. Cred că atunci când ai telefonul în mână și ești concentrat la el, poți să fii în cel mai mare grup de prieteni. Nu știu dacă mai poți fi atent sau receptiv la ceea ce se
întâmplă. Avem încă un apel telefonic. Alo? Bună ziua, sunteți în direct. Da, se pare că s-a întrerupt. Numărul nostru de telefon este 0314378379. Eu am memoria aici, mă ajută tehnologia informației. Să revenim la discuția aceasta despre dinamica relațiilor de iubire. Avem deja un caz în care domnul folosește telefonul ca să păstreze legătura cu prietena din Bucovina. Putea foarte bine să folosească Skype-ul. Dar dacă stă un an de zile un cuplu și vorbește doar la telefon sau pe Skype, care sunt consecințele? Care pot fi consecințele, că nu putem să ghicim viitorul, dar...
Ar putea exista, s-ar putea forma o imagine ireală a persoanei respective, pentru că Skype-ul, telefonul surprind doar anumită cantitate din informația transmisă. Atât timp cât suntem într-o discuție, fie ea pe Skype sau pe telefon, putem să ne controlăm anumite reacții, emoții, ieșiri, dacă e cazul, și persoana cu care interacționăm își va forma o imagine valată despre cel cu care interlocutorul său.
Chiar era un studiu pe persoanele care, pe familiile care trăiesc în țări diferite, România și Spania, de exemplu, și se discuta faptul că atunci când au acele minute în care vorbesc la telefon sau pe Skype, evită să discute problemele reale cu care se confruntă și se concentrează asupra lucrurilor pozitive. Se bucură foarte mult că în sfârșit vorbesc și evită problemele reale. Și în felul ăsta fiecare are viața lui cu problemele lui și întâlnirile acestea virtuale sunt frumoase și ne conforme cu realitatea.
Eu aș împărți puțin aceste relații. Este una când ești la distanță și legi o astfel de relație virtuală înainte de căsătorie. Este alt lucru când ești la distanță, ești căsătorit și este un canal de comunicare. Cred că sunt două lucruri diferite.
Discutăm despre ele după un apel telefonic. Alo? Bună ziua, vă ascultăm. Nu avem legătură telefonică. Numărul nostru este 031437839. Aici puteți să intrați în continuare în direct cu experiențele dumneavoastră legate de comunicarea cu ajutorul tehnologiei. Așadar, sunt două situații diferite. Una în care cei doi se cunosc pe internet și ulterior mută relația în realitate sau nu. Și în cazul acesta, cam cât ar putea vorbi pe internet și cât în realitate?
Spuneați de un an de zile. Un an de zile, o relație doar pe internet, fără ca ei să se vadă măcar o dată sau măcar prin intermediul tehnologiei, mi se pare foarte mult și nu cred că va rezista mai mult de un an de zile. Pentru că apare această dorință de a vedea, de a comunica, de a vorbi direct, de a pipăi, de a fi acolo, pur și simplu, de a fi o prezență. Știu că relațiile la distanță, relațiile care sunt întreținute prin intermediul tehnologiei moderne, sunt mai lungi, într-un fel, decât celelalte, în sens, înainte, vorbim de relațiile înainte de căsătorie, relațiile de prietenie care se leagă pe internet. De ce? Pentru că în timp ce ai această relație pe telefonul mobil, pe chat, pe Facebook, tu poți să faci și multe alte lucruri.
Sau poți să mai ai încă o relație reală.
Poți să mai ai încă o altă relație.
Din fericire. Se pune la socoteală timpul petrecut în relația aceasta fără să te întâlnești, adică să presupunem că te-ai întâlnit, după care vorbești 3 luni pe internet și te întâlnești din nou. Aceste 3 luni în care nu te-ai întâlnit în lumea reală contează sau nu contează în relația respectivă? Ajungi să te întâlnești 5 zile în lumea reală și 3 luni pe internet.
Ar putea conta, dar depinde de noi să le dăm valoare. Și de ce spun asta? Pentru că dacă în cele 3 luni povestim doar ceea ce e bine și frumos, fără a exprima emoții, fără a spune ceea ce simțim, dorim cu adevărat sau gândim, cred că cele 3 luni de discuții virtuale nu sunt neapărat constructive și nu le-aș lua în calcul în clădirea unei relații sau în menținerea ei.
Așadar, trebuie să ne rămână angajament chiar și atunci când vorbim pe internet, ca acele luni să conteze?
Fără să vrem, atunci când discutăm, chiar și atunci când scriem, ne descoperim, ne facem vulnerabili. Și atunci contează dacă în acele 3 luni am comunicat sincer și am spus lucruri despre noi, despre ceea ce credem, despre ceea ce se întâmplă în viața noastră, părerile noastre cu privire la unele aspecte, da? Pentru că interlocutorul începe să-și construiască sau să completeze imaginea, dacă te-a văzut în viața reală, să-și completeze imaginea despre tine cu concepțiile, cu ceea ce gândești, cu modul tău de gândire.
Și imaginea pe care o transmiți prin internet sau cea pe care și-o construiește despre tine e reală sau poate să lase loc de multă imaginație această conversație?
La următoarea întâlnire poate verifica.
Deci este nevoie de întâlniri în lumea reală.
Neapărat.
E posibil ca oameni care nu se plac sau nu prea se înțeleg în lumea reală să se înțeleagă totuși foarte bine în lumea virtuală?
Depinde cum comunică. Aș putea spune că suntem un exemplu de oameni care în viața reală nu neapărat s-au înțeles vreme lungă. Și la un moment dat, prin intermediul unui mesaj, unui serviciu de mesagerie instant pe telefon, am început să comunicăm. Dar comunicarea cât de eficientă posibil, cât de sinceră, cât de deschis am putut noi și am constatat cât de mult ne asemănăm dincolo de ceea ce vedeam noi ca fiind diferențe în momentele în care ne întâlneam.
Dar cât a durat această modificare de atitudine de la situația în care nu prea vă agreați până când ați ajuns să nu mai puteți să trăiți unul fără celălalt? Cam cât a durat?
Foarte puțin.
Contează foarte mult și ce cauți. Vrei un prieten cu care să discuți? Vrei o relație pe care să o începi? Depinde foarte mult de acest lucru, pentru că eu am fost și sunt genul de persoană care spun, dom'le, asta vreau de la tine, asta urmăresc. Și am urmărit în aceste mesaje să-i comunic, dom'le, asta urmăresc, asta vreau, spre acolo mă îndrept. Și ea a văzut, după care ne-am, bineînțeles, ne-am și întâlnit, pentru că nu concep, nu văd să se poată construi o relație exclusiv numai în mediul online. Trebuie la un moment dat să fie și contactul
și
fizic.
Offline, da.
Și offline.
Totuși, din câte înțeleg eu, există și alte cazuri mai puțin fericite în care oamenii vorbesc doar ca să aibă un prieten sau nu doresc o relație de lungă durată, ci doar să piardă vremea pe internet și în felul ăsta pot transmite mesaje greșite sau prin faptul că petrec timp împreună cu cealaltă persoană online, ea poate să înțeleagă că se îndreaptă spre o relație și că încolo e doar o chestiune nesemnificativă de scurtă durată.
De aia e nevoie și de întâlnirile reale, de aia e nevoie să vezi persoana, să citești și ceea ce non-verbalul îți transmite în momentul în care o vezi față în față.
Contează foarte mult și, să spun așa, locul în care întâlnești această persoană. Pentru că dacă o întâlnești pe un site de socializare unde sunt doar sunt persoane care caută pe cineva să formeze o familie, automat pornești de la această premisă. Dacă te întâlnești pe un site de socializare pe care toată lumea doar vorbește și atât, este altceva. Nu poți să le încurci. Este într-un fel, seamănă și cu viața reală.
Cred că esențial, ce mi se pare mie esențial, este ca la scurt timp după ce ai început să vorbești, să stabilești cumva scopul și durata discuției, nu știu cum să spun lucrul ăsta, adică să nu aibă niciunul dintre cei doi așteptări nerealiste. Asta văd eu că e important din ce spuneți dumneavoastră.
Ar fi ideal.
Acum noi că știm lucrul ăsta, putem să aplicăm idealul, să-l facem real.
Să-l facem real. Eu asta, acesta este lucrul pe care îl spun oamenilor și încurajez să-l facă. Să declare scopurile pentru care leagă o prietenie. Sau...
Dar nu dispare misterul odată ce ai declarat scopurile, ai pus așa totul pe masă, nu mai e interesant.
Da, este posibil. Dacă într-un mesaj încap toate scopurile tale...
Da.
E o vulnerabilitate pe care cred că trebuie să ne acceptăm.
Da. Să vorbim și despre cea de-a doua situație, pentru că nu mai avem decât câteva minute la dispoziție, cea în care sunt familii deja construite și unul dintre cei doi pleacă să lucreze în străinătate sau are un serviciu care presupune deplasări frecvente. În această situație... Care e rolul tehnologiei informației?
Menținerea căldurii relației, aș zice. În plus, este și rolul de informare. Astăzi am fost, am văzut, m-am gândit, mi-aș fi dorit să fie aici, să vezi asta și asta și asta. E, cred că în aceste contexte, tehnologia poate înlocui acele discuții de la masa de seară, dacă le pot spune așa.
Pe termen lung?
Asta vreau să spun. Este recomandat, cel puțin din ce am citit eu, din ce știu până acum, ca într-o relație de cuplu să existe la un moment dat o separare, să intervină distanța între ei și să fie separați, pentru că există o deplasare de afaceri, pentru că se duce să lucreze, dar nu mai mult de câteva luni. Se spune că asta ar întări relația. În moment ce depășește 3 maxim 4 luni, lucrurile încep să degenereze.
Să se răcească.
Într-un fel.
Deci este nevoie de realitate ca să menținem o relație, nu este suficientă lumea virtuală.
Din păcate așa este. Era un banc pe care mie îmi place foarte mult, bărbatul și femeia, și femeia reproșa bărbatului că de mult nu i-a mai spus că o iubește. Și el i-a răspuns, draga mea, când o să se schimbe ceva, am să te anunț.
Da. Mă gândeam acum că sunt multe articole care arată că dinamica dintre cei doi poate fi evaluată prin interacțiunile de pe internet și numărul de mesaje, numărul de
like-uri
care sunt între cei doi, și chiar îi rog pe colegii mei să ne arate o imagine. Se pot face hărți, Facebook poate face hărți care să arate interacțiunea dintre oameni. Vedem aici că sunt niște grupuri prin care sunt ilustrate niște interacțiuni dintre oameni și în funcție de intensitatea lor chiar se ajunsese la un moment dat să se poată aprecia dacă acel cuplu va mai rezista sau nu, în funcție de frecvența de like-uri sau interacțiuni sau activități comune. Și asta mi se pare foarte interesant. Nu ne-am gândit niciodată că tehnologia poate să ne ajute să fie un indicator statistic al relației noastre.
Și totuși, ce poate garanta că toate acele like-uri sunt date sincer? Sau ce facem în cazurile în care unul dintre parteneri nu are cont pe acea rețea de socializare?
Deja scopul este puțin denaturat, pentru că scopul unei astfel de hărți este ca să-ți arate cât ești de în centru, cât ești acolo de în mijlocul acțiunii, câți prieteni ai, câte relații. Pe când dacă privim internetul sau rețelele sociale ca și comunicare, ca și întreținere, ca și legare, lucrurile, perspectiva se schimbă un pic. Deja când urmărești să fii în centru, este un lucru puțin egoist și nu știu dacă mai poți să mai vezi relațiile sau persoanele care vor sincer să intre în legătură
cu tine. Cine trebuie să fie în centru într-o relație?
Nu știu, dacă sunt doi, probabil pe rând.
Citit undeva că cea mai stabilă relație este cea în care sunt cei doi și Dumnezeu. Deci trebuie să fie trei piloni ai relației și să fie și relație pe orizontală și relație pe verticală. Așadar, în ce fel ne ajută sau ne încurcă tehnologia informației într-o relație? Concluziile acestei emisiuni.
Poate ajuta la menținerea relației, la păstrarea ei caldă, la informarea celuilalt, dar nu poate exista fără o relație pe plan real.
Nu poate suplini rolul unei persoane în viața ta. Și acest lucru pot să se facă oricât de multe studii și oricât de multe hărți, pentru că acest lucru este un adevăr. Și aș invita cei care nu cred sau cei care mai au dubii să încerce acest lucru, să facă un experiment în viața lor.
Doamnelor și domnilor, suntem la finalul emisiunii. Au fost alături de noi astăzi doamna Elida Ungurean, psiholog clinician, și domnul Horia Ungurean, psihoterapeut de familie. Vă mulțumim că ne urmăriți fie la radio, fie la televizor, fie pe internet, fie pe telefoanele dumneavoastră mobile, și ne bucurăm că avem la dispoziție tehnologia informației pentru a putea fi prieteni cu dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept săptămâna viitoare la emisiunea Fă o schimbare. La revedere!